O'zbekistonlik atoqli yozuvchi Abdullo Qodirining O'tgan kunlar nomidagi romani Afg'onistonda birinchi bor nashr etildi. Bundan bir asr oldin O'zbekistonda kiril harfida nashr qilingan bu badiiy asar afg'onistonlik jurnalist Muhammad Hasan To'lqin tomonidan o'zbek arab alifbosiga o'girilgan. Amerika ovozi jurnalist bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Birinchi marta oddiy arab alifbosiga o'girdik. Undan keyin past buni hozirgi qo'llaniladigan imloga buni moslashtirish uchun yana 1 yil buni ustida ishlandi. Shu hozirgi Afg'onistonda qo'llaniladigan imlo asosiga shu tayyor bo'lish uchun yana 1 yil ishladik.
Jurnalist Muhammad Hasan To'lqinning Amerika ovoziga aytishicha, u mazkur asarni 5 yil ichida o'girib, chop etishga tayyorlagan. Afg'oniston o'zbeklar uchun mo'ljallangan arab imlosiga moslashtirilgan.
Asosan men Kabul kelishim bilan bu yerda menga birinchi mana shu internetdan foydalanish zaminasi yaratilganligi bu ishlarni qilishga birinchi asosiy sabab bo'ldi. Men mana shu Ozodlik, Amerika ovozi, keyin BBC sayfalariga boshlardim. Ayni holda O'zbekiston o'sha saytlariga boshlab birinchidan lotin va kirilni o'rgandim. Keyin mana shu lotin kirilda bo'lgan qisqa hikoyalar, qisqa dostonlarni alifbosini Afg'onistonda qo'llaniladigan arab alifbosiga o'girib Facebookdan nashr qildim yo o'z yonimda saqlab o'qidim. Kunlardan bir kun mana shu Ziyo O'zga murojaat qildim. Ziyo O'zning kitobxonalariga kirdim. To'satdan Abdullo Qodiri nomli o'sha roman navis o'zbek etuk yozuvchisini asarlarini ko'zdan kechirdim. Bularni ichida O'tgan kunlar romanni ko'zimga ilindi. O'tgan kunlar oti menga bir marta shunday zehnimga, ya'ni ko'nglimga yoqdi. Romanni ochib ko'rdim. Bu PDF kirilda yozilgan ekan. Buni bir necha sayfasini o'qish bilan menda tafakkur topildi. Bu romanni arab alifbosiga o'girib, afg'onistonlik o'zbeklarni ixtiyoriga qo'yish uchun birinchi turtki mana shu romanni o'sha eng badiiyligi, o'sha til nuqtai nazardan juda kuchli bo'lganligi, ayni holda afg'onistonlik o'zbeklarning bunday romanga katta ehtiyoji borligi bois bo'ldi desam xato qilmagan bo'laman.
600 betlik bu asar 1000 ta sonda bosib chiqarilgan. Romanni boshqa viloyatlar, xususan talabalarga yetkazish ishi boshlatilgan. O'tgan kunlarni chop etishda sobiq deputat Naqibulla Foyiq moliyaviy yordam ko'rsatgan. Ayni holda bu yangilik ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in kutib olindi. Lekin boshqalar qatori Hasan To'lqin ham o'zbek kitobxonlari juda oz ekanidan noliydi.
Kitobni har holda yig'inlarda, o'sha mahfillarda odamlar deyarli qiziqishib qatnashadi. Lekin mening va menga o'xshagan boshqa mana shu sohada ishlaganlarning asosiy niyati mana shu o'tgan kunlar va o'tgan kunlar romandan tashqari hikoyalar bo'lsin, she'riy majmualar bo'lsin, adabiy kitoblar bo'lsin, tarixiy kitoblar bo'lsin, buni o'qishdir. Baxtga qarshi afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklarning mana shu o'qimishli jamoasi ham bu kabi kitoblarni unchalik biz kutgan darajada o'qimaydilar. Mana shu men uchun achinarli tomoni.
Kitobxonlar soni juda oz ekanidan shikoyat qilgan suhbatdosh nazarida, kitobxonlikni kengaytirish, uni insonlar hayotining ajralmas bir qismiga aylantirish, universitetda tashkil qilingan o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari o'qituvchilarining zimmasiga ham o'tadi.
Har til o'sha birinchi bosqichdan rivojlanishi boshlanadi. Nega deganda, biz afg'onistonlik o'zbeklarning farzandlari va maktablarda o'z ona tilida o'qimaydi. Mana shu birinchi sabab ham shu, bular ona tilida savod chiqarmaydi va o'zbek tilini o'qishga unchalik qiziqmaydi.
Jurnalist bundan oldinroq Yo'ldosh Ishbek tarjimasidagi O'gay ona romani, filologiya fanlari nomzodi Alimardon Hayit tarjimonligidagi Alisher Navoiy nomli asarni chop etishga muvaffaq bo'lgan. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Afg'onistonda bir qancha kitoblar O'zbekistondan olib kelib chop etilgan. Afg'onistonlik Navoiy shunos Abdullo Ruin Navoiyning mukammal asarlari to'plamini arab imlosiga o'girib nashr etgan. 2015 yili o'zbekistonlik tarixchi Shohrat Barlosning Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi kitobi, 2016 yili O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarlari arab imlosida chop etilgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.